Yepliyar Adatlık Radyosu. Akşamat hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2022 yılın 17. dekabrı heptenin şenbe günü efirde heptenin cemi gepleşigeyim. Heptenin vakalarına teyine men Güdür Kudayberdiyev alıp baryarın. Türkmenistan'ın tutuş kengişliğine aralaşan ayazlı hova şu heptede hem saklandı cayları yılatmak kıyınçılığı iyidir giderli devam etti. Yıladış ulgamı iyidli yedine tanıdan çıktı elektrik ve soğup çünçülüğü kesildi. Adamlar uzak vaktlap yılılıksız kaldı. Bu yağda İdlib'den ağzamayan Türkmen hükümeti Özbekistan'a koşmaca gaz ve elektrik toğını satmak varada komşu yurt bilen gepleşik geçirdi. Bu aralıkta velayetlerin yaşayıcıları öz cayalarını yılatmak uğrunda öz baştak çare gördü. Daş oldu şunlar hova gündüzüne -5, -10 gradusa çenli soğuyar. Ayazlı hovada ehli yerlerin gaz yıladış gazanları hatardan çıkıyor. Bu arada azatlığın yerli havarçıları maglumat beriyarlar. Havarçıların biri daşı uzun dürlü yerlerinde gaz üpçünçülüğün izli izine kesiliyenliğine 14. dekabrda gurrun verdi. Beylik havarçı Göroğlu Ruhi Belent ve Buldumsaz etraplarının ençime ovalarında gazın tas yoktuğunu 13. dekabrda məlum etdi. Bu yağdaydı öyler, mektepler, çağılar, bağları, kesilhanalar, öğren soğuk, okulçular klaslarda palito yeyip oturuyar.
Göroğlu'nun etrap kesilhanasında olsa şartlar xas ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple ne asavlar öylerinin qatnap becer galiyarlar.
Dib xabar çeymada ediyar. Buldumsaz etrafının kevri kçirak yaşayış nokotlarında şolsağında almalıq ve medeniyet ovalarında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Qadın elektrik toğunun kesilmege adamlarda kıyınçılık dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylikı yanıç seriştelerinden işleyen peçleri edinme ve ulanmak alada seydiliyar. Havarçılar Buldumsaz ve Göroğlu etraplarında hekimliklere ve yerli gaz edaralarına günde yüzlerce canların ve şikayetlerin edilenliğine adamların köpçülükleyin bariyanlığına ediyarlar. Onların sözlerine göre şeyle hem bolsa bu yağdayda etrapların gaz üpçünçülük edaralarının kısa gara eden işleri yeterlik netice vermeyer.
Gaz edaraları kışa tayarlık görmezden geldi. İnne adamlar kaçan kışın -20 gradus ayazına gazsız kalanına kışa tayarlık işler başlanıyor. Tomus'ta svark için elektrot ve beylikli kevşir encam için karbit kislorot bulmadı diyen bakanalar bilen zerur işler edilmedi.
Dip anonimlik şartında gürleşen yerli çeşmelerin biri gürün verdi. Havarçıların maglumatlarına göre daşoğudun özünde ve etraplarında ayazlı hova ve yıladış bolmazlığı iladın gündelik durmuşunu üren ağırlaştırıyar keselçilik artıyar. Çağılır keselliyar gazi daşarı yurtlara satyan Türkmen hükümeti öz halkını hem gaz bilen üpçin etse kovulurdu deyip azatlık bilen anonim söhbetteş olan daşoğudun yaşayıcı saydıyar. Türkmenistan'da soğuk hova dekabrın başından üyeri saklanyar daşoğuzda günlerin birinde hova 22 gradusu çenli soğudu. Azatlık radyosunun havarçıları yıladış ulgamındaki niyasazlıkların yurdun ehli regionlarında dörenlik varada maglumat berip geliyarlar. 12. dekabr daşkavatta yıladıştan başka da bir neçe travın yaşayıcıları uzak gün susuz kaldı. Energi öpçünçülük ulgamında döreyen niyazazlıklar helakçılığı hem sebep bolyar. Türkmen News Neşir'in 12. dekabrda çav eden xabarına göre Türkmen Avat şehrinin Ürgence travında bir maşkalanın 4 ağzatı, 2 çağı ve onların enatası hocalık kadından dekarlanıp ölüptür. Türkmenistan'ın hükümeti ve devlet medyası aşı soğuk hova zararlı ilatın duçar olayan kıyınçılıkları, şol sandı helakçılıklı yağdayları düğüpten ağzamayar bu aralıkta Türkmen resmileri komşu Özbekistan'ı koşmaça gaz ve elektrik toğını satmak varada gepleşik geçiriyar. 12. dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedov Özbekistan Respublikası'nın Prezidentinin administrasiyasının başlığı Sardor Umruzakov'ı kabul etti. Sardor Umruzakov koşmaça gaz üpçünçülüğü meselesinde Serdar Berdimuhamedov ile ılalaşanlığını məlum etdi, şeyle hem şertnama qol çekildi deyip BBC xabar verdi. Tutuş regionu ornaşan adıttan daşarı soğuk hovada özvek hükümeti öz yurdunda dörən energi krizisini çözməyə çalışar. Türkmen hükümetinin tapavutlulukta adıttan daşarı ayazlı hovada energi krizisini baştan geçiriyanlığını boyun alayan Özbekistan, Türkmenistan'dan satın alayan elektrik toğunun muqtarını hem arttıranlığını 9. dekabrda məlum etdi. Gepliyar Azatlık Radyosu siz heptenin cemi gepleşigimizi dinleyersiniz. Soğuk havada yaşayış çaylarda gaz ulgamında döreyen niyazazlıkların helakçılıklı yağdaylara sebep bulmağına değişli yağdaylara şu heptede yüze çıktı. Yanı yakında livapta bulan şeyli yağdayların bir varada şu heptede məlum bol deyim. Bir maşgaladan 4 ağdağının yoğulmağı bilen bağlanışıqlı pajıqalı vaka varada heptanın ahirinde yeni qoşmaçı mağlumatlar qoğuşdi. Kardeşim Fekhrani dinləli.
Livap ilayetinin Türkmenabad şəhərinde bir maşgaladan 4 ağdağının qazdan zəhərlənib ölmək varada Azadlıq radiosuna qoşmaçı mağlumatlar gelip qoğuşdi. Bu aralıqda betbağçılığın izi sürü sevi təkimiyyətleri yaşayış caylarındakı qaz encamlarını barlamaq işlerini güçlendirdiler. Vaka 8-ci dekabrdan 9-na geçilen gece şəhərin dostluq etrapçasında boldu. Maşala azalarının biri qaz plitasının üstünde çay qaynadılayan çayını qoyar. Ol çayını yatdan çıkarar və uqlap qalyar. Şundan sonra çaynıqdakı su qaynab qazı öçürübdür. Qaz gecəsi bilen beylikə otoqlara yayrabdır deyib xabarçı aytdı. Maşalanın uluqıydı oyanıp cayın köçə çıkayan qapısına baryar. Yönə qapını açmanka yıkılıp şol yerdə aradan çıkayar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikçi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Deyip haberçi belledi. Vaka barada ilkinci olup haber veren Türkmen News neşri betbağçılığın takı kaçan bolunduğunun belli deldiğine. Yönü pidav olanların 6-cı dekabrda caylanandığını aydıptı. Şeylede neşir cayıyla diyen pecin qaz öpçünçülük ulgomundakı basışın ütgümöğü zirarlı öçüp, son yeni qadalaşan vaktında sızıp başlayan qazın uqlap yatan adamların zehirlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepti. Adıçı olşayalı helakçilik ve onun emeğinin sebep bolunduğu barada Türkmen häkimetleri ya da media serişteler tarapından köpçülüge maglumat ya düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürlüginden kommentari almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň ýyzy süre sewi häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işlerin çäginde etrapçadaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada etatan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz pistleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tüsü çykaryan turwaty ýuky bolan ýaşajylardan galyň turwa goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýyzy derli kesilmegi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşawdyň dürli ýerlerinde gaz öpçünçüliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhy belent we boldum sady etraplarynyň ençeme o basında gazın tas yoktuğu barada maglumatlar gelip qoşdu. Şeylede yurdun dürlü sevitlerinde yıladış ulamında nesazlıklar dörüyer. Kavir yaşayıcılar soğukta caylarını kinçlik bilen qızdırıyar. Energe serişlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları düypten ağzaman Özbekistan'a qoşmaça gaz ve elektrik toğunu satmak barada gepleşik geçiriyerler.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Global energiýa krizisiniň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awazada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyny gol çekdiler. Gelinen ılaşıklar var da has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den dinleyelim.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Avaza kurort şäherçesinde üç taraplaýyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we uloglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw topary döretmek barada 3 taraplaryň ähdnama gol çekildi. Şeýle-de energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Sammitin öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýbermegiň meselelerini gowdajakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurrundaş bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşylmagy, ondan öňre Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän günorta gaz koridoru gaz geçirişini iýbermegi baradaky pikirleriň öň ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmiýetleri sammitiň öň ýany onuň gün tertibi barada metbugatda çykyş etmediler. Sammitiň dowamyny türkmen gazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberilmegi bilen bagly meseleleriň gowdgolup gowdgolmanlygy barada hiň metbugat süýçtelerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetik öpçünçlik bilen bagly problemlaryň arasynda türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar Sowet liderleri tarapynyň gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwereginäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan özel iýulyň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazyny Türkiýa eltmegiň 3 ugrunyň işlenip tüdülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazyr üstü gaz geçiriji taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we Eýran öz üçin alýan gaz swap bulalaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňre gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbugat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmenleri suwuklandyrylan türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämiler arkaly Azerbaýjana iýberilmeginiň hem pul töwşitligi babatyna hem de wagt töwşitligi babatyna netijesidigine aýdýarlar. Bu sanagat ornaşdyrmaklyk şol sanly gaz bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämleriň guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilýän adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşerdi Britaniýaly energetika önermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Abadada geçiren sammiti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşun ilaty ýetiren täsir barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny diňläli.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Avadada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtudy.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri sammiti 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Sammiti 3 gün galanına avaza siyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonbaş şehrine uloğların ve adamların hereketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammiti bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G we 4G internet üpçünçiligi doly kesildi. Deňiz ýaka territoriýalaryna düýbünden adam goýup berilmedi. Mekdeplerin köpüsi ýapyldy we okuwçylara sapak geçilmedi. Jemgyýetçilik awtobuslarynyň hereketi ýatyryldy. Restoranlar, kafeler we toýhanalar işlemedi. 14-nji dekabrda durmuş toýuny gurnamagy planlaşdyran ýaşlaryň toý dawaralary 16-njy dekabra geçirildi. Uçur gatnawlary ýatyryldy. Mehmanlaryň geçýän köçeleriň ugrundaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň äpşgelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar gaydiyança devam etti. Güçlendirilen hopsuz kawpsuzlyk çärelerinin berjay edilişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeýle-de Aşgabatdan we vilayetlerden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hemde polisiýa işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparynda boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varada şehir hakimliginden ve polisi bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çarelerinin devamında ve onun öngü sirasında şeyle de daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çağında ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çeklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında kaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Havada'da geçirilen summitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarını haber verdi. Yönü adet çavul şiali ilatın %100 olan çeklendirmeleri ve böktünçlükleri varada ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta summitten son Livap velayetinin hakimiyetleri avada yollanma üçün deyip bücret işerlerinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristanın anık nemi üçindigi belli değil. Sebebi 50 manada yolunma bermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalyar.
Deyip levaplı büccet işeri anonimlik şertinde aytdı.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde heptäniň jemi gepleşigi. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenistanda taýýarlyklar hem güýçlenýär, şol sanda gadagançylyklar hem duýduruşlar edilýär. Olaryň biri bayramçylyk günlerinde pirotehnikanyň ulanylmagyna degişli boldy. Häkimetleriň görýite düşündürüş işleri hususan da Mary welaýatynda geçirildi. Kardeşim Sehran dinläli.
Tädeýil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mary welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar we ýasama partlaýjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çägünde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde en atasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň we onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polisi işgärleri mekteplerin ulu zallarına yokur sınıf okuslar bilen yonakları geçirýärler. Olar okusların hiçbir partlayıcını yasamalı ya da ulanmalı değildiğini aydıp tutulun istenlik okusunun uzak vaatdayın türme tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip yığına katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Polisiýa işgärleri geçen yıllarda ençeme okuçuyunun elini ya yüzünü yaralap hastahana düşündüğüne, käbir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri pacigalı yağdayların önünü almak bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosuna yığına da muallimler ve okuwçylar bilen paýlaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başardy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bolanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy ve jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 115-njy maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdigi aýdylýar. Eger partlayıcı maddeleri yasap satın alıp ulanılan yağdayında neticede yanındaki adamların sağlığına bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, giplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tusu aslını alınyar deyilip, maglumatta aydılyar. Şeyle de onda bu yağdaylar okuçular tarafından edilse, onda olaryň inatalarynyň, sınıf ýolbaşçylarynyň, mektep müdirlerinin ve olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar edilecekdigi ve düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıf ýolbaşçylary inatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda inatalardan çağalaryny gözegçiligi arttyrjakdygy we din duşlary bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarımızın partlayıcı cesimlerini satın almaktan ve ulanmaktan saklayacaktığımıza inan bildiriyoruz hem değiller.
deyip marlı ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası devlet edara kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kovpunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisi müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirateknikaları ve yasama partlayıcı ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şonda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çarcıv etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılmağı neticesinde yüzü çıkan helakçilikte ağzından 3 adam yoğulupdı.
Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanda dowam edýän problemalary ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary hem şu hepdede köpçülükleýin gozgadylar. Türkmen aktivistleri Türkmenistana türkmen raýatlarynyň ýüzbeýi bolýan kynçylyklaryna halkara jemgyýetçiliginiň önüni çekmek ugrunda tagalla etdiler we Birleşen Ştatlarda hem de Ýewropada ýörite çäreleriň bir näçesini geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen DWT, ýagny Türkmenistanyň demokratik saýlawy atly toparyň agdaly Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde piket geçirdiler. Şeýlede Amerikan resmileri bilen duşuşdylar. Bu toparyň lideri Murat Gurbanow geçirilen çäreler we olaryň maksatlary barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Meniň Amerikadaky saparym 29 noýabrda başlady we 9 dekabrda bitirdi. 2 dekabrda biz New York'da protestge çyldyk, manifestasiýany. Şol manifestasiýada Ukrainany gorlap, ýa-ni Russiýanyň agressiýasyna garşy manifestasiýa boldy we şol manifestasiýada Merkezi Aziýanyň siýasy tutsaklaryny ýatan adamlara ýa-ni gorlamak boýunça çäre boldy. Assambleýa Gerjanskyň inisiatif, ýa-ni Jemgyýet birleşikleriniň assambleýasy, Merkezi Aziýanyň assambleýasyna çöre geçirdi. Ol Jemgyýet gurulmasy Fransada açylan Jemgyýet gurulmasy oňa prawozaşytlyklar ýa-da uly ýa-ni adam hakyny gorýan gurulmalar Ýewropada we Gazakstanyň içinde, Kırgızstanyň içinde, Täjikistanyň içinde, Özbekistanyň içindäki gurulmalar ýa-da Türkmenistanyň aktivistler, garajan aktivistleri DWT ýa-da oňa 2 dekabr ýa-ni Birleşen Milletler Gurumasynyň binasynyň öňünde biz her wagtam şolda geçýär. Ondan soň biz Washingtona gitdik. Birinji gün baranmazda hem duşdur geçirdik. Obama administrasiýasy wagty, Clinton administrasiýasy wagty, demokratlar bilen duşdur. Bu ýerde Ukrainanyň wekilleri hem boldy. Kongresmen, senatorlar, administrasiýada, prezident administrasiýasynda işleýän siýasatçylar 30 adamlyk bolýar, şo ýerde gurulyşyk şeýle bir nefsarny gurulyş boldy. O ýerde pozisiýalaryny aýtdyk. Soň ondan soň ertesi biz ýerden senatorlaryň duşduk. Maryland, New York we ýene bir kran senatorlaryň duşduk şo ýerde. Biz Merkezi Aziýanyň wajypdygyny görkezdik. Biz Merkezi Aziýada demokratiýa bolmasa, siz bu üçin hiç wagt tutmazsyňyz diýip söýledik şonu.
Siz şo Ukrainadaky ýagdaýlar hem Merkezi Aziýadaky problemalary iltirşdirdiňiz şo duşuklarda, şo çykyşlarda şeýlemi?
Şeýle ýöne diňe ollar biz Merkezi Aziýanyň demokratiýanyň demokratiýa taýýarlygyny söýledik şonu.
Ukrainadaky ýagdaýlaryň Merkezi Aziýa bilen nähili iltişigi bar?
Gatul baglanşygy bar. Şeýle Merkezi Aziýa bu üçin regional siyaset meydana çıktı. Bizim fikrimizce Ukrayna'da utulan son ol kaydıklılar yankı Uyuşçığınar. Uyuşçığınar'la Merkezi Aziya halklarının yankı son adamlarını öz hatarına koşup yine de bizim fikrimizce Ukrayna kaydıklılar da yine uruşu devam eder teyzen. Onun için katı vacik mesele yani Ukrayna'nı saklamak. Merkezi Aziya'nın eğer bağlısı var. Merkezi Aziýada ýerde demokratik ýa-ni prosesler hadisler geçdi. Onu Putin ikinci front açıldı bolýa Putin. Onu Putin hem Merkezi Aziýa güç ýermeli bolýa da. Soň faktlar üçin. Şeýle biz gördük. Ýanwarda Gazakstanda çalışmalar başlandy. Onu öz goşuny ýer. Şonu şol demokratizasiýany durdurmak üçin. Sebäbi bu ýerde diňe Putin Merkezi Aziýa garşy däl, bu ýerde көне коммунист система, яғни башы бармады коммунист системаң ин ирвет көрініші Путин демократия азаты қаршы көріш көрішілік болды.
Мұрат, өәдір көй вақты Түркменстанның ортедің агрессиясы барадақы позициясы не сіз не әкелі көреңіз, не әкелі баға береңіз?
Түркменстан хүкімедінің, Түркменстан сиясатшыларының, иксан сиясатшылар Түркменстанны Бердімхамедов Құрғанғой, парламентің елошты ве Сердар Бердімхамедов, яғни президент. Шол иксан сиясатшыларының сиясаты хич келі, йоқ. Олар Путиннің Bunlar değil ama mali. Bu için ne mi diye şunu ekliyorum. Hatta Birleşik Milletler'in kurumasında yerde siz yani ses birlerine sinesteniz Türkmenistan ses inmeli yok. Ne de yok diye yok, ne de saklanım diye yok, ne de kuvva diye yok. Ses veren yok.
Ne için?
Değilmek. Değilmek şu halkları meydan şahsına ses koyan yok. Sen bu ya. Sivavi. Halk bunu kuvallan yok. Halk bunu sayılan yok. İkisine halk bunları yiyen ya halk bunları ayıracak bolyanını görüp Dine Putin şunları saklap dur, dine Putin'i aydan etmeli ve Putin şunları şöyle yani şöyle işlemene ruhsat veriye, yine şunu esaslan ya. Ömür bunlar halka dayanmadı, yolaşılık bir yoluna gelenler. Bunlar dine Putin yaraklara dayanıp hükümetin seslerini, yani halkın seslerini olan politikat edip hükümeti yani zahvar etmeli.
Siz Türkmenistan'daki problemler var da tanıştırdık dediniz şol söhbetleştik geçirin adımlarınızı. Nemeleri gurrun verdiniz?
Biz Türkmenistan'daki yadayları, halkın yadayını doğru beyan ettik. Türkiye'daki, Rusya'da halkın küsünçü. Esas küsünçükleri biz düşündürdük pasport yadayını. Yine pasportları çalışıp olunuz. Evet. Dine yankı ululuk oluyor. Onun hemmetine, hemmet için yani. Adamlar pasport çalışmalı için 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolar çeldi para vermeli oluyor. Evet. Türkmen hükümeti, para hor hükümeti, hükümet yok. Dine iksanı adamın yani isteği boyunca hareket ediyorlar. Parlament diyorsan parlament yok. Bir adam çözüyor hem herhalde. Yani yer yetecek hükümet diyorsan olum yok. Bir adam çözüyor. Bizde Türkmenistan'la hiç yeri devlet kuruluşu yok diye düşünüyoruz. Onun dışarı Türkmenistan'ın içinde internet yok. Çık bunu adamın hareket hakları, azat hakları, azatlıkları bozuldu. Yani bir kök problemleri düşünürdük. Onu artık bilmiyordu.
Şu kepte de Polşa'da hem Türkmen rayetlerinin topori demonstrasiya geçirdi. Olar dekmet migrantlarının çekken kıyınçılıklarına ve Türkmenistanların hukuksızlığına cemiyetin ünsünü çekmeye inançtılar. Olardan biri Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu ile söhbetteşlikte şeyle gurrun verdi.
12. dekabrda Polşa'nın migrasyon bölümünün önünde, hükümet binasının önünde piketli miting protest çağrısını geçirdik. Hem maksadımız Türkmenistan'ın içinde akıb olan bildiğimiz Türkler ve şoları çağrı görülmeyenliği, tutnamalar bulmağını karamazdan, istesine de Çilivinci'de görkezilen parahorluklar diyen olup, göz oyuşuru veden olup, bir birlik taraftan hem delilleri bile adamları hak hukuklarını küresel kemelde oturan deliller ile internette, sosyal medyada bolyan nemeleri görmeyonu karamadan hemen birazra Polşa hükümetini has yakından tanımaklı edildi. Polşa hükümetim kök saat bilmeyene çemeli çünkü biz İstanbul'da da miting protestler geçiremizden son Kutay'daki cemiyetçilik kurumlar vay biz bilemiz oken vay biz havarımız yok böyle dağıtlardan değdiler. Şularım şuraya da adı bize bir yıldan sonra giymesinler deyip tizden tiz yığdan tüketli çareler geçiriyoruz ki masanın televizyonunda görkezilen malumatları seyredip belki yanlış bilip gören hakikatleri vardır. Çünkü Türk masanın öz propagandasını televizyonu söylene de oturuyor.
Edil hazır geçirmenize ne mi sebep oldu şu çareni?
Edil hazır geçirmemize son kudurlarda özümüz aktivist olamışsın. Aktivistlere kolluğu veren, yüzü yapıp aşağıdan kolluğu veren iyileştirmedin. Avrupa'da ol, kâvır, siyasi sığınma, yüz son iyileştirmedin. Sığınmalarının reddedilendiğini gördük.
Nerede reddedildin?
Germanya'da var, Polşa'da var aktivistlerimizden. Azaları reddedildi hava, kaç vatalmağın nemeleri. Türkmenistan hükümeti o azar verecek olsa hemmesine de beri oturuyor. Esasen yan yakın çıkanları hafifetir azar veriyor. Şu dağıtları bu arada Европада бразык нәһиле мотовар чынна кай чемелесиннәр дип тамак татлы диле да.
Хөрмәтле радио диңлеечләре, сез хептәнең җеме гепләшегемә дидиңләдегез.